Ko ir kārtējā reperu diena pie manas ciemos, pie Edgara Sniega, viens no tādiem izcilākajiem latviešu liricistiem, daudzi, un es arī domāju, ka viņš ir varbūt mans jaunākais brālis, nezinu, kā mums vecāki, kur ir tikušies, jūs jau dzirdat pēc viņa smiekliem, tas ir Eda vārdi.
Hip-hops.
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 Ed, man liels prieks tev šodien satikt. Mēs neesam tā forši parunājuši, man liekas, vismaz kādu pusgadu vai gadu.
Jā, jā, jā.
Parasti mēs esam tikušies kaut kādos afterpartijos, un tās sarunas vienmēr bijušas baigi labās. Ir vairāk jaunums saistībā ar tevi. Numur viens ir albums.
Par albums. Ko mēs Iekšs!
Par albumu mēs noteikti runāsim. Otrs jaunums ir 7. Jūnijas. Mm-hmm. Eda vārdi atkal Grīziņkalnā. Spitos to freestyle.
Cerams, jā.
Cerams?
Jā, jā. Mans plāns ir uz Grīziņkalnu, ir nepieiet tam visam gan, nu, pieiet tam visam gana nenopietni, lai beigās ir labi.
Jā.
Es negribu nākt, zini, ar to enerģiju, ka vajag uzvarēt, vajag izdomāt kaut ko labu, neskā būs, bet... Es uz neko nepretendēju, un es gribu izbaudīt šo procesu. Es gribu, ja no manis kaut kas rēcīgs iznāks ārā uz vietas, es būšu priecīgs. Atceries, ka līdzīgi kā tur bija, ka tev tur, ka mēs tur bokseris bija pie mērķis atnācis, un viss es kaut ko tādu tēmēju.
Starp citu, ļoti daudzi dažādi vecumi cilvēki saka, ka tas ir labākais ever. Freestyles kāds ir bijis, un man ir vienkārši konstanti nāk un tā kā to saka.
Aha.
Un es prasu, bet vai tu esi dzirdējis vēl pēc tam kaut ko? Viņi saka, nu jā, es tur dzirdēju, bet tas ir pats, nu tā kā topšiks.
Jā, nopietni. Jo es tos video jau godīgi neskatos, man liekas, viņus esmu skatījies tad, kad ir iznācis, nu tā cauri skrienot, tā pastoties, okay, bija šitā, un viss. Jo man liekas, it īpaši tagad uz mūsdienu freestyle līmeņa fona, nu man liekas, ka tur ir labi momenti, vai ne, bet es nezinu, cik es atceros, man liekas, mans sniegums, nu nav tāds, ka, zini, katru reizi ir ļoti labi, ir tā, ka reizēm labi, reizēm slikti, nu kā jau freestylā jābūt,
Jā, vai man, ne? Man ir tieši tāds pašas sajūtas, un par spīti tam šis video skatīts pie 100,000 reizi.
Aha, okei. Okay.
Nu viņš ir tiešām nenormāli.
Jā, es kaut kā vispār neesmu atgriezies, man laikam ir... Nav īsti bijušas tādas situācijas, kur es, nu, davai, pastīsimies, kā tad es freestylo, ir tās, nē, es negribu skatīties, es gaņot ar nav nekas baigi labs.
Bet Jā. Īstenībā tas, ko tu šobrīd saki, es domāju, tas ir tavs labākais, nu, tāds beast mode, tāpēc, ka tu esi, tu proti tā kā smīdināt publiku,
Jā.
Tev sanāk ļoti labi one-lineri,
Jā.
Tas ir neparedzami. Man šķiet, ka tu šobrīd neuzliekot sev kaut kādu lielu mērķi, tu kā reiz esi, iespējams, viens no bīstamākajiem pretendentiem.
Jā, es atceros, kad bija viens battles, kurā iztrūka dalībnieks un jākā tika uzaicināts. Un jākā riktīgi čiliņā, viņš, man liekas, zini, bez maz vai ar āliņu rokā, nu labi, dā, es piedalīšos, redzēs, kā būs. Man liekas, viņš liekas kaut kādam finālam tika beigās vienkārši. Nu, jo tā ir viena no labākajām enerģijām, kā, kas var būt freestyle-ā, vai ne? Nu tāds, es ceru, nu, jā, man galvenais uzdevums ir neļaut, nezinu, stresam gūt virsroku vai kaut kam tādam un dot tādu maksimāli relaksētu sniegumu laikam jau vienkārši. Mm. Lai ir jautri man un cerams, ka jautri citiem. Un pat necensties varbūt brīžiem, nezinu, mēģināt to izdarīt visu pareizi, bet pākstīties arī kaut ko tā. Tāda ir mērķi, jā, bet nu redzēs, kā būs.
Bet tev kādreiz ir bijis tā, ka tu esi nu, ritīgi dusmīgs un tāds nu, nikns un asinskārs, ja tā var teikt. Tieši freestyle. Jā.
Nu... Es tagad uz sitienu nepateikšu, bet visdrīzāk tās tā asins acī un asins garša mutē ir vienkārši, ka tu izdomā kaut kādu pāršīt īpašu uz vietas, ka tu nezinu, ka ir battles vai vēl kaut kas, vai tu ieraugi, kā izskatās tas cilvēks, un tev ir tāds, dod man ātrāk mikrofonu, lai es to pateiktu kaut kas tāds, jā.
Ja mēs esam diezgan daudz arī ārpus getiņa freestyloši, nu, jā, ļoti daudz reizes, un es nekad neesmu, kas man vienmēr ir paticis, ka tu esi bijis ar labu sniegumu forši ierīmē, bet tas nekad nav tā personīgi, tā kā, nu, kaut kā zem jostas vietas.
Jā, man liekas, ka... Zini kā, freestyles un brīvruna, tas visi par kaut kādu pašreizējās situācijas novērtēšanu, notveršanu, un ka tur visi ļoti plūstoši, jo tiešām tur kaut kādi, ka tu tur var, tur ir vienmēr viens solis no kaut kā cringe, tur ir vienmēr viens solis no kaut kāda konflikta, viss ir viena soļa attālumā, kad tu freestylo, vai ne? Un es nezinu, es parasti speru to soļu tajā virzienā, kur man patīk būt. Kaut kā tā.
Ja man līdzīgi bija ar to 16. Gadu, kad es pirmo reizi aizgāju uz Grīziņu, kad mēs bijām finālā, nu es tevi pazinu tad jau kaut kādu brīteņu, man tas pats koncepts, ka man tev it kā saprotams ar galvu, ka tev, man tagad jābrauc tev virsū, bet man tā kā nav ko pateikt slikti, jo tu man liecies no normāls džeks. Tā kā.
Jā, un tas ir, un pat, un zini, un nevajag pat neko sliktu teikt, vajag vienkārši atrast kaut ko, par ko, nu, runājot, paņergāties, jā. Vai ne? Kaut ko tur brilles, vai tur mati, vai tur vēl kaut kas. Un tas jādara uz sitienu un uzreiz, un citreiz tādām lietām vajag, zini, 10 dienas pasēdi un pēkš, es varēju šitā pateikt, nu jā. Un, bet ja uz vietas iekrīt, tad tā ir dāvana. Jā. Tā ir liktiņa dāvana.
7. Datumā ir jau zināmi 4 tavi konkurenti.
Jā.
Tad vai tu vari, varbūt, bišīt kaut kādas savas emocijas vai pieredzi vai da jebko pateikt par viņiem? Nu, pirms sāksim ar Stobru.
Ar Stobru? Pirmā emocija par Stobru, kas tāda varētu būt. Nu, grūti viņu apspēlēt. Viņam ir tas... Viņa stils bija, es nezinu, kā neskā ir tagad, varbūt Stobrs tagad ir ļoti nosvērts un būs nevis Stobrs, bet Stobrs, sveiki. bet Stobru ir grūti apspēlēt, bet man liekas, tur var atrast kaut kādas lietas, par ko... Varbūt Stobrs būtu tas dalībnieks, kuru var mēģināt apspēlēt viņa paša spēlē. Mm-hmm. Nezinu, kaut kā tā.
Mēs ar BP mēģinājumos esam domājuši, nu, piemēram, stratēģija X, tas nav tagad, es pirms kaut kādiem 2-3 gadiem, kā pret, nu, tā kā scēnas, tiem freestyleriem, ko mēs darītu, un tad, jā, viņu paša paņēmieni bija viens no tādiem trikiem, ko mēs domājam,
nu, viens ir strādāt. Viņa paša paņēmiens, bet no otras puses atkal varbūt, piemēram, laba stratēģija pret Stobru iet pilnīgā tā kā pretējā, vai ne, būt pilnīgam kontrastam, bet labā nozīmē. Mm-hmm. Nu, jo Stobris ir uz āru, un viņš ir, nezinu, ļoti, nu, viņš tā kā ļoti uz āru, uz publiku, un ļoti tāds one-lineris, vai ne? Un varbūt kaut kāds tāds anti-Stobra performance, varbūt, nu, ka tu, nezinu, un ar to, ja tu pārsteidz publiku, varbūt tas arī labs piegājums.
Jā, nu, viņš būs Brīgā, ja nemaldos, kada 5. Jūnijā,
jā.
Bet līdz tam es ar viņas runājis, viņš ir gatavs atnest to jā. Visforšāko Stobra.
Bija grūti viņu dabūt atpakaļ uz batlu vai?
Īstenībā, nē. Es viņam izstāstīju to lielo ideju, ko es arī tev teicu.
Jā.
Visiem dalībniekiem pilnīgi vienāds stāsts, tur nav nekāds zemūdens akmeņi, ka 10 gadi ir pagājuši, ir bijuši 5 čempioni, un... Nu, freestyles, protams, tāpat kā raps ir līdz kapam skaitāms, bet noscīt vajag kaut kādu exitu un vajag iedot kaut kādu būstu jaunajai paaudzei. Un tad to visu kopā liekot, man likās, nu, All-Star Battles, tas ir kaut kas foršs.
Cerams, tas ir, tur arī, ot, es mēģinu par to nedomāt, jo baigās ekspektācijas atkal, vai ne? Es, piemēram, gribu atnākt, nedomāt par ekspektācijā, nedomāt par to, ka, okay, man vajag noskaitīt krūtāk nekā 16. Gadā vai kaut ko tādu, bet gribas vienkārši... Bet tur naudu arī varēs dabūt?
Naudu varēs dabūt.
Pirmā vieta tikai?
Redzēsim vēl, bet tas mans plāns, pie kā es šobrīd strādāju, ka,
labi,
piemēram, tev būs vienā raundā, dzīt, kas tur augšā stāv, tu nezinu.
Aha, labi. Piemēram,
tā ir viena raunda balva.
Aha!
Vai ne? Citā raundā ir kaut kas cits, un tev nav obligāti jāuzvar, bet tu vari dabūt pa cerēm.
Oh, yeah, cik labi, ka es piekritu, let's go! okay, būs nedaudz jāpatrenējis tomēr. Jā,
nu tā, okay, Stobrs, Abra.
Nu, man liekas, pret Abru var, man liekas, pret Abru gan nevajag izmantot tās pašas tehnikas, kuras viņš izmanto, jo Abras mīnus, man liekas, ir, ka ir pārāk sarežģīt vai pārāk zamudrīt vai arī pārāk nesaprotam, jo vajag noķert to balansu ar to, ka tu forši ieskaiti, bet ieskaiti arī tā, ka cilvēki nolasa, ko tu vispār pasaki, un varbūt reizēm Abram, varētu iešaut kājā, ka īsti nenolas. Nu, ka tas skan, ka tu dzirdi, ka ir baigi kruta, bet īsti, ko viņš tur īsti pateica.
Mm-hmm.
Jā, 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 man liekas, ka... bet jā, baigi grūti tas, ka... Nē, nevajag. Zini kā, man liekas, ja tu mēģini kaut izmantot abras tehnikas pret viņu, tu visdrīzāk paklupsi sapīsies pats savos kurpju striķos un nogāzīsies. Tur vajag vienkārši mierīgi. ja tev prātā iedā kaut kas labs pret abru, tad mierīgi to arī izmanto pret viņu. Jo viņš ir crazy, jā.
Man liekas, līdzīgs personāši ir arī zirnis.
Jā, jā. Zirnim atkal, man liekas, atkal lielāks bonus ir, ka zirnis gan biežāk nolendo, ne? Kā tev šķiet? Es nezinu, es tā kā sanāju, es tikai tāpēc atmiņas, bet man liekas, zirnis bija viens no tiem džekiem, kurš, ja viņš neapstājas, un ja viņš turpina iet, tad viņš arī izdara tā, ka nu, nolasās visu, ko viņš grib pateikt.
Es noteikti nevaru vajag likt kaut kādas simpātijas vai antipātijas, man īstenībā pret visiem džekiem ir simpātijas, tikai un vienīgi, bet ja runā par zirni, tad man liekas, ka zirnis ir tā kā tāda mašīna. Viņš ir bišķīt saliek, mēs viņu liktu tā, ka viņš ir tāds AI, kur viņam ir
uzprogrammēts. Zirnis ir AI, ok, skaidrs, jūs to dzirdējāt šeit.
Jā, viņš ir tā kā uzprogrammēts, viņš var konstanti tev pienest, pat sliktā dienā viņš pienest labu freestyle,
jā.
Tikai viņam vēl ir ot, tas, ko es nesaprotu, no kurienes nāk. Ot, visas tās domas, tie salikumi un tie punchline, tā kā tu nekad nevari saprast, ko zirnis pateiks.
Jā.
Bet ar lielu augstu, nu tā kā varbūtība, ka tas būs kaut kas tāds, wow.
Jā, nu zirnis ir viens no tiem džekiem, ka, ja es nezinu, lokācijā, ir kaut kas, nu, piemēram, kaut kāds dekors vai kaut kāds, es atceros, ka vienā no Ghetto Games batlēm, kuras bija žūrijā, bija tā skelet galva vai mikrofons skelet galva, kaut kas tāds, vai arī, ja tur pretniekam kaut kas ir, tad zirnis visdrīzāk veiksmīgi to izmantos, nu, pretinieku, vai ne, kaut kā zirnis ļoti veiksmīgi apspēlē visu, kas notiek apkārt, jā. Es nezinu, ko pret zirni darīt,
Es arī nezinu.
Pret zirni, nu, vienkārši, nē, pret zirni ļoti vienkārši, esi labāks par viņu, un tad viss būs kārtībā.
Jā, ok. Jā. Un vēl ir no piesnieku Burlaks.
Jā. Nu, Burlaks, man liekas, kas viņa bija lielākais mīns, kad es tieši žūrēju batlus, bija tas, ka, piemēram, finālā pret zirni viņam bija foršas rindas, bet viņas bija baigi vispārīgās.
Mm-hmm.
Ka viņas nebija tieši pret zirni, viņas bija, nu, apmēram tas, ko var pret jebkuru pateikt, vai ne? Un, jā, pret, man liekas, ka teorētiski Burlaku varētu apsteigt ar pančiem, nu, tādiem personiskiem, vai ne? Mm-hmm. Es gan nezinu, kā tagad ir, es neesmu skatījies pēdējos batlus, man liekas, bet teorētiski, jā, ka viņu var apsteigt tieši, nu, uz to, ka... ja tu freestylo un runā par lietām, kas konkrēti ir tev uz vietas, un ir iespējams, ka Burlaks atkal runās par kaut ko vispārīgu, un tad tie panči īsti nenolēndos tik labi, un līdz ar to, jā.
Tu skatījies 3-7-1, tikko battles bija Burlaks?
Jā, skatījos. Nu, man liekas, ka tur, man liekas, tur bija tieši tā pati situācija, ka Burlakam bija biežāk tas, ka... Bija kaut kas vispārīgs, kaut kas tāds, un Marko vienkārši pa tēmu, ja vienkārši brutāli paskaita pančus, man liekas, Marko, protams, tā kā izcēl. Tur bija tāds, jā.
Gaļinieks.
Jā, nē, bet kruta, ka kaut kā tāda lieta ir, jā, un...
Tagad tev ir nākamais.
Jā, tagad ir nākamais.
Tu piekristi tāda formātā, nu, kaut ko betlot?
Atkarīgs no laika. Laikam.
Naudas.
Nu, no naudas un laika, jo, nu, es nezinu, varbūt ir izpildītāji, kuriem tas, nu, kā lai to pasakt, kuriem tas ir nepieciešams vai, nu, būtībā, ka tas ir ieguldījums. Ja es ieguldos tajā, tad attiecīgi, tad man tam jāvelta laiks un viss kaut kas, un, teiksim, varbūt es tajā brīdī gribu rakstīt dziesmas vai albumu vai gatavoties koncertam, vai ne, tā kā. Un, nu, jā, un jautājums, vai tas ir vajadzīgs, baigi man tajā brīdī. Varbūt, ja pienāk brīdis, kad man nav ko darīt, un, nezinu, visi ir par mani aizmirsuši, tad ko ne, tad varbūt tas būs labs moments, kad šito izdarīt.
Bet, ja pastāsts uz tavu pagātni pati napakaļ, tad 24. Gads ir tagad. 10. Gadā iznāca tava debijas relīze, izlaušanās.
Nu, pirms tam jau bija viss kaut kas.
Nu, Spotify'ā viņi tev
atzīmē. Jā.
Bet es atceros, ka man personīgi tā arī liekas, nu, nosacīta debijas relīze, jo tolaik mēs ar Gustavu runājām, un nevis runājām, mēs tolaik ar Gustavu strādājām, bet tas bija, tavs albums bija tas, ko mēs klausījāmies studijā, viņš teica, o, pasties, kā Aic tur pateica, kā viņš
tur pateica, es atceros, ka bija iznācis, un tu man padevi ziņu, ka jums baigi patika albums, un tas ir 2010. Gads, cik man tad ir 20 gadi, un man bija tāds, wow, ak, mans dievs, tas, man tas uzspridzināja smadzenes jūsu atsauksmes, jā, tas bija crazy.
Bet toreiz kāda bija tava ekspektācija pret mūziku, tas, ko tu darīji?
Kādā ziņā?
Nu, ko tu ar viņu, kā, nu, kāds bija tavs spēles plāns? Tu vienkārši rakstīsi dziesmas, tu gribi naudu ar to pelnīt, tu gribi, es nezinu, popularitāti dabūt meitenes. Jo Ines Saulēvienes teica, ka Latvijas rokmūzikas, ne vai Toms Grēviņš teica, ka Latvijas rokmūzikas viena no lielākajām problēmām ir tā, ka Džeki Muzoni taisa tikai tāpēc, ka viņi grib sakuļīt meitenes.
Aha, aha, tas labs iemesls, kāda vaina tam. Es nezinu, laikam tajā laikā, tas laiks bija tāds, kad īsti cipari internetā nespēlēja baigi lielo nozīmi. Man būtībā paveicās kaut kādā ziņā sākt un kādu brīdi darīt lietas un izdot dziesmas. Tad, kad neviens īsti vēl baigi nepievērs uzmanību YouTube cipara skatījumiem, un YouTube arī nebija vēl tā aizgājis kā kā vieta, kur patērēt mūziku. Mums bija HH radio, tur arī īsti baigi nevarēja redzēt, cik tevi klausās. Nebija īsti mērlentes, vai ne, cik tevi klausās. Nu, varbūt, ja tu uzmet File MLV to relīzi vai kaut ko tādu, tad varbūt tu redzi, cik daudz ir nokačājuši. Bet tu nevarēji īsti salīdzināt, kā iet citiem. Tā kā tie cipari bija tādi. Tā kā viena lieta bija tā, ka par cipariem nevajadzēja uztraukties, un līdz ar to tur bija bišķi tā vairāk pieeja, bija vienkārši, ok, man jāuztais maksimāli labi. Tas, tas bija galvenais. Nu, un tad, protams, no tāda stratēģijas punkta, tad es uztaisīju prezentāciju, vai ne? Good Mood Club, man liekas, tas bija. Un, nezinu, ar prezentāciju nopelnīju 160 latus vai kaut ko tādu. Jā, man liekas, kaut kas tāds bija. Un viss bija kārtībā. Un nebija tāda, jo, man liekas, tagad baigo lomu spēlēt tas, ka jāsalīdzina sevis. Gribot, negribot. Tu redzi, ka citiem ir pilni palādījumi vai divi palādījumi. Jā. Tad tu redzi, ka citam ir tur miljons skatījumi. A tev, teiksim, ir 1000 skatījumi. Un domā, kas man ir par vainu. Tajā laikā tā īsti nebija. Un līdz ar to arī nebija tāds. Un arī tajā laikā, nezinu, nebija vispār, man liekas, hip-hopam nebija vispār nekādas, zini, industrijas. Ap to brīdi, nu, vēl darbojās Gustavo vai ne, kurš, man liekas, tieši tas bija arēnas Gustavo laiks, kaut kur tas gads, vai ne?
Desmitais gads,
jā. Jā, jā. Un līdz ar to, nu, tas bija skaidrs Gustavo darā, vispārējie, nu, kaut ko ņemamies, uztaisam pasākumu, kurā 30-50% apmeklētāji ir tavi čomi un citi reperi, vai ne? Un tur tādu ambīciju, nu, tā kā es vienmēr cenšos darboties, nezinu, atbilstoši, savas ambīcijas pielāgot atbilstoši situācijai. Un tur es biju veiksmīgi pielāgojis, jā, nebija ar ko sevi salīdzināt, bija vienkārši, o, daram, izdaram riktīgi labi un tā kaut kā.
Šodien, ja par tevi varētu teikt, es domāju, tu esi viens no tiem finansiāli stabilajiem reperiem.
Finansiāli stabilais, oho!
Es domāju, ka tā varētu būt, jo tu gan dari, nu, kaut kādu pamatdarbu, bet jā, arī ar mūziku. Nu, man gribas domāt, ka tu, labi, tie varbūt nav miljoni vai vēl kaut kas, bet tas ir vidēji latvietim pietiekam labs atalgojums. Un ja man prasītu, vai Latvijā var pelnīt ar mūziku un kas ir tie piemēri, tad mēs varam tur, protams, saukt, nezinu, instrumentus un busuli un tā tālāk.
Jā.
Bet no reperiem es minētu, nu, Gačo, es minētu tevi, Gustavo, Ansi.
Laikam jau, nu, viss ir atkarībā. Viss laikam ir atkarīgs no paša vēlmēm, vai ne? Būtībā vienkārši tērē mazāk nekā nopelni un tu būsi bagāts. Bet jā, man jau pār kādu laiku, un es ceru, mēģinu nepazaudēt to sajūtu, to pārsteigumu par to, ko patiesībā, nu, ka pateicoties repam, kur esmu nonācis, un jā, un ka pateicoties repam, teiksim, sanāk nosaka tādas ikdienas izmaksas, vai ne? Tas nav tā, ka ienāk kaut kāda naudiņa un tu viņu uzreiz iztērē uz studiju un tu esi pa nullēm, vai ne? Bet jā, tā, ka paliek pāri un tad var, labi, es varu apmaksāt arī par šito, varu to rēķinu samaksāt. ka, jā, ka, jo es manā prātā vienmēr reps un ikdiena ir divas, bijušas divas pasaules. Tā kā bija tā pasaule, kur mācies, studē, dabū darbu, strādā no 9 līdz 5. Mm-hmm. Un tad otra pasaule ir reps hip-hops, kur tu saties tur domu biedrus apspried, tur karstākos pančus raksti dziesmas un kaut kāda kultūra un kaut kāda kopiena, vai ne? Un šīs lietas vienmēr bija mazliet atdalītas priekš manis, ka tā 9 līdz 5, lai sevi nodrošinātu, un tas reps ir priekš tā, lai... atslēgtos no formālās daļas. Un tas, ka šī neformālā daļa spēja palīdz man vispār uzturēt parasto dzīvi, kaut gan, nu, oriģināli tas tā nebija jābūt, un, nezinu, kad izlaušanās iznāca arī neviens neticēt, ka tas tā varētu būt, vai ne? Jā. Nu, ka kāds Pirkā. Sakars, es, nu, pirmo kaut kādu, pirmos vismaz 5 darbības gadus, nu, pavadīju ar apziņu, ka, hei, šī ir niša, rekuri pasākums, rekuri 50 cilvēki, mēs te močījam kaut kādu nišas stafu, un tas tā, tam tā arī jābūt. Nav ko te stresot un mēģināt, zini, iekarot rādio. Nu, no tās, un tas, ka tas ir izmainījies, tas ir crazy. Tas ir tas, ka šī nekonkrētā radošā lieta spēja balstīt arī kaut kādas garlaicīgo ikdienu, vai ne palīdzēt tajā pusē. Tas ir kruti. Nu, un, protams, tur veiksmi arī ir. Daudz, kas tas tie nav kaut kādi stabili ienākumi, vai ne? Tas, nu, jāskatās citreiz paveic, citreiz ne, bet, nu, pagaidām tās kārtas labi krīt ārā.
Es domāju, tas noteikti nav tas iemesls, kāpēc tu sevi, man kā šķiet, albumu no albuma mēģini izdomāt sevi no jauna.
Jā.
Bet tas nav tas galvenais moments, nav tas, ka tu gribi atkal kaut kādu jaunu auditoriju vai likties interesants vecajai, lai būtu koncerti, lai būtu tā nauda. Tas tev, es pieņem, ka tas ir primāri tāpēc, ka tu pats tā jūties, ka tu gribi sevi izdarīt.
Jā, nu, protams, man visvairāk ir tas, ka, piemēram, re, kur ir jaunais albums iekšs, vai ne? Un es viņu ļoti daudz ar lielu interesi un entuziasmu līdz izdošanai, Esmu klausījies, klausos, un es reāli sajūtu to, to vaibu, ka, okei, okay, šis albums līdzās būs ārā, un es tā, labi, šī visdrīzāk, zini, pēdējā reize, kad es noklausos to albumu. Jo, kad viņš ir ārā, nu, līdzīgi kā vai ne, Ghetto Games Freestyle, viņš iznāk ārā, un man ir tāds, ai, labi, tas ir izdarīts. Forši, pamēģinam kaut ko citu. Jo man, piemēram, ir dziesmas, kuras es izpildu koncertos, nu, gadiem, vai ne? Mm-hmm. Es nezinu, piemēram, Kačā karma, viss sarežģīti kaut kādi tie edavārdi standarti, vai ne? Mm-hmm. Un var gadīties tā, ka es to dziesmu ierakstā neesmu dzirdējis jau 4 gadus, bet es viņu, nu, izpildu, zini, katru mēnesi, bet es jau sen esmu aizmirsis, kā viņi ierakstā skan. Un tad citreiz ir interesanti uzlikt, šitā skan ierakstā, cik interesanta balss. Un vispārreiz, bet jā, tas arī viens no dzinuļiem laikam jau ir, ka vienkārši ir idejas. Ir tāds, kā būtu, ja izdarītu šitā, Es nesen runāju ar vienu Džeku un sarunā ar viņas kaut kā priekš sevis nodefinēju to savu radošo darbību, ka liels dzinulis ir, kā būtu, ja izdarītu šādi, vai ne? Mm-hmm. Hei, kā būtu, ja... Un... Līdzīgi arī, nezinu, sākās vai ne tā radošā darbība. Kā būtu, ja es pats uzrakstītu tekstu? Kā būtu, ja es uzstātos, vai ne? Kā būtu, ja es uzstātos, bet uz skatuves būtu tas un tas? Kā būtu, ja es uzstātos? Nu jā, man liekas, tas viens no lielajiem dzinuļiem, kāpēc es ceru, ka man izdodas kaut ko pamainīt savā skanējumā.
Tas, ko tu stāsti, man liekas, ka tu varbūt esi nosacīti old school čalis, pateikšu lietas kontekstu, kā es to domāju. Es tad, kad par Eriku Kleptonu lasīja viņa biogrāfiju.
Jā.
Viņš stāstīja par to posmu, kad viņi ļoti smagi lietoja narkotikas. Un viņš saka, un ar to visu, ka mēs nenormāli bliezām narkotikas, viņi, principā, viņš bija savu māju pārvērts par tādu jam studiju, kur viņiem viesistabā bija sasnumta aparatūra, un viņi visu laiku spēlē, visu laiku bliezās un bliez muzonu.
Jā.
Bet šodien, ja tā pastās arī uz rapu un citiem žanriem, tad man liekas, ka tie artisti nevar izspiest pilnu albumu. Ok, ir singla laikmets un tā tālāk un tā tālāk.
Domā bet, vispār Latvijā vai pasaulē?
Arī pasaulē. Nu, kad tu jūti, ka tur, ok, ir tās trīs dziesmas, kas varbūt ir nu, tādas foršas, bet pārējās ir pierakstītas klāt tikai tāpēc, ka lai būtu tas albuma formāts.
Jā.
Un tas, ko tu saki, kāpēc saka tas vecais stils, ka tu vienkārši dod un dod un dod un dod un ka tev ir idejas. Nu tā.
Jā, nu es pats jūtu, citreiz var dziesmā baigi just, ka... Čalis uzraksta pirmo pantu, un otrais pants tāds, un ir dziesmas, kur tu pilnīgi jūti, ka bļāviens, tev vajadzētu būt vēl trešajam pantam, un tu jūti, ka viņam vienkārši bija slinkums, jo radošais process tas ir darbs, vai ne? Tur varbūt pat nav tik jautājums, protams, ir to, cik daudz tev ir ko teikt, bet arī jautājums, cik daudz tu gribi veltīt laika, lai saprastu, ko tu gribi pateikt un atrastu, ko pateikt, vai ne, tas arī. Un ja tu vienkārši pasaki to, kas tev ir uz sitiena, un pēc tam, ai, labi, piedziedājums, nu labi, īsts pants vēl viens, un tā. Tas nav, protams, sliktākais variants, bet ir arī tādi skaņdarbi, kur īsti... Nevar just. Bet jā, tas atkal ir tas cipara laikmets, jo tu izdot albumu, nu, piemēram, nezinu, pēdējos gadus tu izdot, tur, nezinu, 5 albumus, un tu sāc pamanīt, ka, hei, 3 dziesmas ir ar ļoti daudz strīmiem un pārējās, pārējās uz pusi mazāk, un atkal sākas jau, vai ne, tu vienkārši skatoties uz tiem cipriem, ja tu esi izpildītājs, sazināt, a kur man ir vērts ieguldīt savu enerģiju, varbūt vajag vienkārši tos 3 singles un, varbūt mazliet aizpēc, nu arī streaming servis vai ne, vienkārši tu mēģini salikt tur dziesmas, lai, nu jā, tas formāts cipari viņi ietekmē to visu, jā.
Nu galvenais, lai nedzenu depresijā, ja nav kaut kāda
jā,
mistiski cipari.
Bet man liekas, ir kaina grūti, iedomājies tagad būtu jaunam izpildītājam.
Nu diezgan depresīvi.
varētu būt baigi grūti, nu, ka tu izdod to dziesmu, Un, ka, nezinu, tev jāpavada kādi 3 gadi, piemēram, vai 4 gadi, nu, piemēram, līdz tavam lielajam, milzīgajam singlam, kas pēkšņi uzprāks, tev kaut kādi 4 gadi jāpavada, redzot, ka tev ir, zini, 900 skatījumi YouTube, un, zini, 900 skatījumi YouTube, ka tu pasties izskatās tā, fuck, nu, ka tas nav pat 1000, vai ne, un iedomājies, ja tev ir 4 gadi no vietas jāskatās uz tiem, Tad tu pasties, štuka 500 skatījumi, un tikmēr tur citiem ir 300 štukas, Tur vai arī citi džeki izdod un savāc nedēļā vienkārši miljonu. Nu, es nezinu, vai ne, tie cipari var būt ļoti dažādi. Un jā, man liekas, tas ir baigi grūti tā, ka tu visu laiku sevi, nu, gribot, negribot, jāsalīdzina ar citiem.
Par tavu jauno albumu šodien, kad iznāk...
Ieks!
Kad iznāk šis podcasts, iznāc ir arī tavs albums, man bija iespēja, paldies tev, viņu paklausīties iepriekš. Es savas sajūsmas pēc tam nokomentēšu, bet viens moments bija, mazais komentārs no manis, tad, kad tu viņu atsūtīji, bija tikko iznācis arī viesaļa albums.
Jā,
kas
jā,
ir viennozīmīgi, nu, augsta latiņa. Un jū. Mana mazā baža zimpako bija,
no.
Es domāju, pļāviens, bet a ja nu tie, nu, daudz reperu albumu pēc tā viesoļa albuma vairs neskan.
Jā.
Ar tavu albumu man personīgi tā nebija, vispār ne. Bet kādas bija tavas sajūtas, kad viesols nodrapoja? Un vai tu domāji par to pašu?
Jā, protams, jo viesulim... Viesoļa albums ir ļoti labs materiāls priekš... Nu, pirmkārt jau priekš pirmās klausīšanas reizes, nu, jo, protams, apsēdos, uzliku austiņas un neko citu nedarīju un klausījos, jo tur bija daudz tādu momentu, kur, kruts bīts, būtu forši, ja viesulis te repotu ilgāk par 16 rindām, viņš te repot 3 minūtes no vietas, paldies Dievam, būtu forši, ja, kruts bīts, tad pēkšņi ir, un ir bīts, viņš, un šitais, teiksim, viesuļa gadījumā nav tas variants, kad tu jūti, ka, nu, nav tas variants, ka trūkst tā trešā panta vai trūkst. Tu jūti, ka tur ir pasēdēts, ielikts ļoti daudz darba. Jā, ļoti kruts albums. Tā, ka es viņu divos vārdos varētu aprakstīt, ka ir tāds reps, kādam jābūt uz tiem bītiem, un ir tādi bīti, kas piestāv tam repam, vai ne? Tur viss ļoti labi dželo kopā. Lūk, nu jā, un es noklausos to albumu, es tā, Mēs kā mans, nu, albums skan uz tā fona. Un patiesībā baigā satraukuma nebija, jo viņi ir atšķirīgi. Man liekas, ka būtu daudz Man liekas, problēmas būtu man vai, nu, tā kā tad, ja es mēģinātu, ja mans albums mēģinātu darīt to, ko Viesulis dara, vai ne, savā albumā, jo Viesuļa albums ir daudz vairāk tāds paraugu demonstrējums skila ziņā, vai ne, tur ir ekstravagants, kas ir 3 minūšu vienkārši straight fuego. Un man atkal neviena tāda darba nav, nu, tādas dziesmas nav. Un līdz ar to, man liekas, ka mūsu albumiem ir dažādas pieejas, un viņi ir, nu, vienkārši dara, katrs albums dara kaut ko citu, un līdz ar to, man liekas, ka tur baigi nepārklājās. Jā, kaut kā tā.
Varbūt pastāsti, man interesē, kas ir pie bītiem tavā albumā
Jā.
un kāds vispār bija tas process, kā tu par viņu domāji, jo man, nu, personīgi man ir tāda pirmā sajūta, ka šis tāds fresh ads, ka viņš ir atradis dzīvē kaut kādu, tā kā sprīdīt savu naudas podu, kaut kādu laimes momentu, un viņš ir tāds, yes, un es varu tā kā būt brīvs.
Oh,
Es
nice.
varu piedurties, es
Jā.
varu pateikt vairāk, bet es neesmu tā kā Jēls.
Jā.
Nu, tur viss gan gaumīgi,
Ha,
gan
yeah.
ritīgā gērā tu aizēji,
Jā.
ne? Bet kāds bija tas process?
Visi bīti ir Niklavs. Bet šoreiz tas process nebija tāds, ka Niklāvu atsūti man karstus bītus un uzrakstīšu. Es atvainojos. Scenārija.
Kūdentiņš arī.
Jā, būtībā visi bīti ir Niklaus, bet tas process nebija tāds, ka hei, Niklau atsūti karstu bītu un es viņu uzrakstīšu. Es gāju pie Niklau un teicu, Niklau, man ir ideja. Piemēram, nesu sev līdzi, vai ne? Man galvā visu laiku bija doma par dziesmu, kas nesu sev līdzi, un es gribēju viņai to maršēšanas sajūtu, to nešanas sajūtu, to nesu sev līdzi, zini, kaut kas, ko tu laukā dziedi, kad ravē kartupeļus vai velc kaut kādas baļķus. Lūk, un tā arī tapa, un tad, kas mani nenormāli pārsteidza, bija Niklāva spēja baigi ātri uzķert vaibu un uzreiz kaut ko atrast, nu kaut vai pamatu, vai ne, uz kā jau var rakstīt tekstu. Un tā pilnīgi visa, teiksim, pirmā dziesma Iekaroša pasauli, tur ģitāru akustisko iespēlēja Edvards Broders no The Bad Tones un citiem projektiem. Un es viņam arī būtībā iedungoju, klau, ot, man ir ideja šitādam rifam, jo būtībā visas melodijas, piedziedājumi un vārdi, tas visu es pats izdomājumu, tā pieeja bija sākumā izdomāt dziesmu galvā un tad iet un viņu realizēt. Nu, nevis, teiksim, sēdēt un klausīties karstus bītus un tad mēģināt kaut ko uzrakstīt. Un arī kruta bija tas, ka tu esi klāt pie tās bīta dzimšanas, tad arī daudz fleksiblāk var visu kaut ko mainīt. Nu, un arī idejas daudz fleksiblāk nāk, ka, teiksim, salīdzinoši, šajā albumā ir salīdzinoši daudz, es nezinu, tilti vai ne, tur, teiksim, kaut kādi iekritieni, kaut kur pēkšņi parādās meitenes un tādā garā, un visādas tādas lietas. Un forši arī, kad nolasās tas nu, šitais ir mans pirmais mēģinājums būt tādam ekstra radošam, vairāk izmantot mūziku kā savu smilškasti, apzināties, ka tā ir mana smilškasta, jo es ik pa laikam arī tagad, un es gribu turpināt tādā pašā garā, un es ik pa laikam mēģinu sev atgādināt, ka paga, Eduard, ja nu kas, tev tagad ir riktīgi, tu pazīsti riktīgi daudz cilvēks, un patiesībā tev ir iespēja radīt dažne dažādu muzonu ar, nu, un tev apkārt ļoti daudz talantīgu cilvēku, kas tev var palīdzēt. Zini, ir Niklaus, ir Kristīna Prauliņa, es pazīstu arī Ozolu un Gustāvu, starp citu, vai ne? Ir Ancis, ir tur, ir tas, ir, re, kur ir Linda Rušiniec un Daniela. Ir tā kā apkārt patiesībā tik daudz talantīgu cilvēku, kurus var iesaistīt, un tas man reāli iedvesmo. Zini, ir tāds, oh, davai, pamēģinās kaut ko crazy izdarīt. Jā.
Bet tas ceļš, nu, tad ir daudz ilgāks, vai ne? Nekā tādā klasiskā variantā, ka tev ir beats, uzraksts teksta.
Varbūt tā. Es pat nezinu, ar Niklāvu patiesībā bija baigi ātri. Es būtībā katru reizi, kad es atnācu pie Niklāva ar, okay, man ir ideja tādai un tādai dziesmai, būtībā katru reizi aizgāju mājās ar bītus, kur jau var rakstīt. Un tad es ierakstu tur mājās tekstu un, nu, demku aizsūtu, tad mēs pielāgojam vēl un tad tur, nu jā, kaut kā tā. Tā kā tas process patiesībā bija baigi foršs un, jā, nākamais stabs, ko es taisīšu, es būtībā mēģinu iet vēl vairāk tajā radošajā garā, ka būtībā uztaisīt mājās demku, uz vienkārši trīs notīm kaut kāds klavierītis, un tad iet pie beatmakera un tad, re, kur man ir trīs notis, man ir piedziedājums un viens pants uzbūvējam uz šī virsū kaut ko vēl. Jā, jo laikam tā bišķi, nu tā ēra atsūta man karstu bītu, un es viņu uzrakstīšu priekš manis, laikam tas nav vairs tik interesanti pieeja.
Jā. Viena dziesma, kas tā ir pēdējā dziesma albumā.
NASA,
jā. Par ko es baigi, man tā tiešām aizķēra, kad runāju par to lielo ieguldījumu, kas ir nepieciešams, lai kaut kas vispār taptu.
Jā.
Nu, ja salīdzinu ar 10 gadu pagātni vai 14 gadu pagātni, kad bija izlaušanās un ar šodien, ja es kā jauns mākslinieks gribu ierakstīt normāli skanošu albumu, kas ir tā summa, ar ko vispār sākt domāt? Tas ir pie nosacījuma, ka tu kaut ko varbūt pazīst, bet principā nepazīst, un ka tev jāiet un jāmaksā tā reālā takse.
Es nezinu, jāpajautā Džekiju, jāsit ziņu Roļikam vai Ansim vai Niklām. Nu, man liekas, ka tagad tā summa nav tik liela. Man laikam tas, nu, es nezinu, cik tur 30 eiro stundā sotaks par Mix Master, I don't know, kaut kas tāds, gan jau vairāk, nu, plus mīnus. Tās nav tādas crazy summas, bet vairāk manā gadījumā ir tas, ka es vairs neesmu tajā karjeras punktā vai tajā vecumā, lai, piemēram, prasītu no citiem cilvēkiem iesaistīties manā radošajā darbībā bez maksas, vai ne? Mm-hmm. Vairs nav tie laiki, kad, hei, iedos bītu par brīvu, vai ne? vai iedos, jo it īpaši ņemot vērā, ka tagad jau ir cits līmenis, tagad ir pasākumi, par kuriem maksā, vai ne? Tagad ir visi strīmi un tie cipari arī mēdz būt lieli un vispārējais. Tā kā, jo, nezinu, jo ilgāk tu esi spēlē vai nopietnāks izpildītājs tu esi, jo atbilstoši arī tas ieguldījums, nu, ir, un tas arī ir riktīgi kruti, ka tu vari nevis pa barteri, nevis pa, nu, davai šito te, pa draugam kaut ko darīt, bet, nu, mēģināt atalgot iesaistītos projektā cilvēks attiecīgi viņu ieguldītājiem darbam. Nu, lūk, tad ir jātais pasākums, kur atkal ir tas, un viss, un visu laiku jācer, varbūt nopirks gana biļetes, lai var atmaksāties. Nu jā, tas, tur bija tā frāze, ka mērķis ir būt par leģendu, ja par to nav pārāk liels rēķins, vai ne? Mm-hmm. Jo par šitām, tas viss ir smuki un romantiski, bet dienas beigās par to visu ir kādam jāsamaksā.
Jā. Tā dziesma man ļoti, ļoti aizķēra. Otra dziesma, kas man ritīgi patika, bija Ķermenis.
Ķermenis, jā.
Un zin, kāpēc es viņu to albumu klausījos diezgan daudz braucot ar velosipēdu. Viņam gan tas beats sākums, viņš man likās tāds Stranger Things.
Jā, viņš ir tāds bišķi 80s, jā.
Un pēc tam, tā, ka tu skaiti, jau ir tāds, nu, forši mīt, un tanī brīdī, kad ir tava mama mani pēta.
Jā.
Uz to vēl kāpinājumu, tad vēl pilnīgi gribas tā kā ātrāk mīt pedaļas.
Okay.
Un ritīgi maukt. Man likās, tā ir tāda uzvaras dziesma. Un tad pat laikā tas teksts par mammu, kas mani pēta, grib par tēti, viņš nav arī jēls, vai ne? Tas
laikam es ceru, jā. Nē, nu tajā, jā, tā visa dziesma ir par, es vienkārši gribēju, man bija arī ideja par, ķipa romantiska dziesma, nu ne romantiska, bet tāda plus mīnus tāda, nezinu, plus mīnus romantiska dziesma, par to, ka grib manu ķermeni gan meitenes, gan orgānu tirgus, vai ne? par šīm divām lietām. Un par to, ka kaut kā pafleksot ar savu veselību un par to, ka man ir ļoti labas sirds, varētu būt labs sirds donārs vai kaut kas tāds. Nu jā, te bija tie, es jau projām turos pie tās idejas un es noteikti vēl neesmu aizrubies līdz baigi dziļi ar šo albumu, bet man liekas, ka viena no lietām, ar ko mūsdienās atšķirties, laikā, kad visi māk repot, visi māk rīmēt, visi māk, nu, tu vairs nevar izcelties ar to, ka, tu māk krūt sarīmēt un forši ieflot. Man liekas, ka viena lieta, ar ko var atšķirties, ir tas, par ko tu runā, vai ne?
Oh, jā.
Tā kā dziesma tēmas. Un man patiesībā pārsteidz ar šo albumu pašam, nu tā, kaut kā izejot galvā cauri, ka patiesībā, jā, laikam īsti tāda brutāla vienkārši reprezenta, kuras, nu, vienkārši skaitu klasisku reprezentu, kas arī ir forši. Man īsti šajā albumā, piemēram, nav viss kaut kā sanācis nav, par kaut ko, nu, ka ir par kaut ko. Mm. Tas nav baigi speciāli, bet...
Paldies tev, ka tev nav neviens reprezents. Nu, tāpēc, ka man arī tie godīgi sakot, man personīgi, ja es dzirdu kārtējo reprezentu, var novērtēt tur skillu un vispārējo, bet tas ir tā kā, nu, 70 reizes jau dzirdēts.
Nu, skatot, ja to dara viesulis, esmu gatavs klausīties atkal un atkal.
Tie ir atsevišķi izņēmumi.
Bet, jā, tur...
Jo man, piemēram, ļoti patika tas, kā tu dziesmu met ārā, jā. Tas ir riktīgs bangers. Bet tad pat laikā tu ieliec tik ļoti sociālu tēmu par novecošajiem domāšanas uzskatiem. Un
jā, es iedvesmojos uz to dziesmu, pat ne tik ļoti no varbūt Latvijas situācijas, bet man, nu, mana līgava Maija skatās, nu, es ar viņu arī bieži skatos Varlamovu, varbūt zini to vlogeri Krievu. Un viņam bija visādi arī raidījumi no Krievijas pilsētām, zini, kas nav Maskava vai Sankt Pēterburga, kas ir šitais, un kur ir, zini, visi šitie prikali, kur neviens nav atbildīgs, bet kaut kāda viss ir piedrazots, neviens nav atbildīgs, neviens neseko līdzi, nu, zini, viss šitais stāvs. Piemēram, Rīgā arī bija kaut kāda stulba situācija, kur vienkārši luksafora stabu, kur ir poga, viņam priekšā sētu uzbūvē. Vai ne? Mm-hmm. Kā tas notiek?
Jā,
tas
notiek
tā, ka tas nav mans darbs, man vienkārši pateicis to darīt, ai, whatever, un, nu, jā, un teiksim, un es vienkārši sāku domāt par tām situācijām, vai arī klasiskais, jau, vecīt, es gribu tevi atbalstīt, un atnāk uz koncertu, var ielaist pa brīvu?
Jā.
Vai arī tas, man piemēram ir bijis, ka es eju uz koncertiem, un es nopērku biļeti, un, nu, tīpaši, ja tas ir repu koncerts, nopērku biļeti un atnāk, un cilvēki jau tāds, o, tu pirki biļeti, vai ne, o, ko tad tā, un ka viss šitais kaut kāds, man liekas, reizēm sanāk uzdrukties, zini, uz to mentalitāti, ka tu samaksāji pilnu cenu, nu gan, vai ne, kad, kāpēc tu nečakarējies, un nezinu, tur kaut ko, zini, tur, neatradi piecus cilvēku ķēdītē, neatradi kādu, ar kuru var bez maksas dabūt, vai pa blatu, vai kāpēc tu nedari visu, lai ir maksa izdevīga tikai tev? Zini, būt viss šitais, un jā, un tā viss, domājot par to, man radās, jā, tā dziesma metārā.
Vienkārši forši, nu, tas kontrasts, man liekas, tā tematika, kas iespējams piestāvēt arī uz kaut kādā tāda saldsērīga boom-bap beat
par klavierīt.
Grūto dzīvi. Jā, tur viņa citādāk izliec. Dziesma, kas man personīgi, man liekas, super. Nu, tāda nostaļģija par BP, jo arī tu esi kaut kādu mazu brīdi bijis BP,
bet
klausoties to albumu, es iedomājos, ja mums bija viens uzdevums. Tev tā dziesma, laikam, saucās Paskaidro.
It kā man 5 gadi. Jā. Pusku.
Un mums vienkārši BP, mēs arī domājam jaunas visādas uzdevumus, un viens no uzdevumiem, kas parasti ir nenormāli rēcīgs, kad ir paskaidro pirmklasniekam, tad ir uzdevums tāds, ka tev ir, nu, pirms vārds inflācija.
Jā.
Un tev ir jāpaskaidro pirmkārt rīmēs, bet tu jau nevar lietot kaut kādu sarežģītos termins.
Pirmklasniekam.
Un tu vat šitā te skaidro, man likās ritīgi kruts gabals. Vēl kas man patika, ja pārsteidza, es gribu paprasīt par to sūdu analoģiju, jo tikko bija jums arī tev pāns par sūdiem. Atpakaļ dušā.
Jā, nu jā, atpakaļ dušā laikam ir viens no, tas ir mans Bohemian Rhapsody. Maijai, piemēram, fiziski riebjas tā dziesma, viņa nevar viņu izturēt. Man baigi interesē, kā cilvēki uztvers to dziesmu, jo viņa ir tas piedziedājums, kā tev patīk, man liekas, izcils piedziedājums.
Man liekas, es viņu dzirdu koncī, kā viņš vienkārši, nu, visi aiziet mošpitā.
Jā, varētu būt kaut kāds, jā. Bet, nu, tā sanāca, tas nebija speciāli. Riekstu armijai netīro cilpa albumā, dziesma apdirsies. Es vispār nebiju klāt, kad viss tas ievirzījās tajā virzienā. Es vienkārši atnācu un izrādījās, ka tagad būs apdirsies, ka vajag par sūdiem repot. Bet atpakaļ dušā man bija, nu tur, es laikam, cik es atceros, es tiku laikam līdz tai frāzei, grūti būt tīram, tu jau uznīmē šo sūdu mīlam. Es gribēju roļiku dabūt uz to beat switch, bet roļikam tā arī, nu, neuz, tā kā, nenoķēra iedvesmu. Nu, lūk, un jā, un tad man likās riktīgi grēcīgi, ka uzrakstīt pantu par konkrētiem sūdiem. Nu, kādi man patīk sūdi, un kādi sūdi man nepatīk. Es arī biju iedomājies, nu, jo pirmā ideja bija, ka tas tu jau uznīmē šo sūdu mīlam, un iedomājies, roļik, jā, roļiks, man besī sūdi, kas es biju kaut, nu, kaut kas tāds man bija galvā, jā. Nu, un tad es mēģināju to kaut kā realizēt.
Jā, vēl viena dziesma, man īstenībā nebija neviena dziesma, kas teikt, zini, krīt laukā.
Jā.
Bet vēl laikam no tādiem favorītiem bija tāpat viena.
Mm-hmm.
Gan tas kā tāpat viena, nu, gan viņš tik forši, tā kā ausis.
Jā, nu tas tāds, jā.
Un tad pat laikā beigās tas, ko tu iemet par to tāpat viena, kas gan atkal baigi dziļi tu paņem.
Ir kā tas, dziesma, tas tilts vai ne, laikam,
tilts, jā. Tas tilts, viņš kā tev tāda dziesma, ko tu vari klausīties fonā, nezinu, cepot kartipeļus un vienkārši forši justies.
Jā.
Bet beigās tas teksts un arī pa vidām tie akcenti liek tev vot kaut kur, kad sirds
nevies. Ha, varbūt tas tilts būs sabojājis to dziesmu, ne? Varbūt, jo, kad mēs likām kopā, Ansis bija minējis, ka mašu to tiltu vajag izņemt ārā. Nu, jo teorētiski varbūt tā dziesma arī, jo viņ, nu, viņas uzdevums bija tāds būt par tādu. Arī tie panti, vai ne, es tur pa pusē repoju, tā kā pa pusē dziedot,
mm-hmm.
kā kad ūdens atslēgs no paša, un ideja bija tāda, man liekas, ka tur arī nav īsti nekādas autoķunas virsū uzlikts, ideja bija tāda, ka kā ejot vienkārši pa ielu un dungojot pie sevis yep. melodiju, vai ne, tāda, tu, tas tā ir to panta ideja. Nu jā, tā dziesma ir tāda vieglā, varbūt cilvēkiem patiks, tāds zin. Priekšrādio. Bet nē, man pašam arī patīk.
Nē, man tas tilts liekas kā reiz forši, ka tu tā kā gaisa balons uzlēdi to vieglumu gaisā, bet tad tu novelc bišķīt pie zemes. Un jā. Es viņu vispār neiztulkoju kā kaut ko smagu, bet manam vecumam, nu vienmēr tur man aprēc par vecumu, bet nu, jā, man ir tāds vecums, man ir kaut kāds...
Sensis.
Sensis, jā. Bet nu, tas ir vat priekš manis. Un tas jā. Ir krūti. Tas ir
forši, krūti. Prieks, ka kaut kur trāpi, jo, jo par to mūziku arī, piemēram, es padomāju par to, tā kā, kur tas muzons aiziet. Un es aizdomājos par, kā es to visiem saku, par zeitgeistu, vai ne? Jā. Jautājums, ot, kur, kad tu izdod to albumu, nu, tur nopromotē, tur muzons, un vispārreiz, bet vēl viens faktors ir, kā viņš iedarās, kopīgajā bildē tas, ko tu dari, vai ne, ka, piemēram, mūsdienu laikā, kad ir viesulis, vai ne, mums ir, nezinu, viesuļi, zaņāri, Marko Hote, Ozols, vai ne, un viss, Gustavo ir atpakaļ, Gačo, vai ne, Meso, un vispārreiz, un arī ir interesanti padomāt, ot, ir tīpaši, ka, piemēram, tikko iznāca viesulis tagad, un es aizdomājos, ot, kā iederēsies kopīgajā bildē tas mans albums, piemēram, vai vispār pēc viesuļa albuma vajag, piemēram, tādu albumu kā manējo. Nu, tīri tāds, nu, un to parāda laiks, vai ne, vai tu trāpi, vai netrāpi ar to, ka piemēram, ir tāds acīm redzamākas lietas, ka, apmēram, laikā, kad visi māk repot un blā, 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 un ir ļoti, un ir izpildītāji, kas to izcili dara, vai kādam baigi vajag, ka tu tur, to viduvēji dari, vai ne? Tad visdrīzāk tu tajā caitgaistā, tā kā tajā laika, tajā kopējā bildē, tu tur baigi neiederies. Bet, nu jā, jā redzēs, kā iederēsies.
Kāds tev plāns vai ir jau kaut kas zināms konkrēti ar albumu? Tu parasti tikko tev bija bēdīgo, nu ne tikko pirms mirklīšu, bet liekas tikko bēdīgo dziesmu sesiju.
Jā.
Tu visu laiku kaut kāds tādus paralēli tam, kad ir tur festivāli un vispārreiz tad kaut kāds foršs prikols met laukā. Vai ar šo albumu arī kaut kas ir gaidāms?
Es domāju, ka jāuztais rudenī prezentāciju.
Rudenī?
Jā. Nu, tagad jau vasaras sākas, tagad jau nav jēgas arī.
Bet festivālos tu blēzīsi šito?
Vēl nezinu, vēl nemāku pateikt. Bet vispār kopumā mans plāns ir kādu brīdi uzstāties reti un tikai Rīgā.
Oh.
Un varbūt bišķīt ārpus Rīgas, bet būtībā un plāns, nu nezinu, ja neskaita varbūt kaut kāds korporatīvos, privātos pasākums, plāns ir maksimāli, maksimāli daudz uzstāties paša organizētos pasākumos.
Arēna Rīga?
Nē, Arēna Rīga, man liekas, man līdz arēnai vēl cipuri bišķīt pietrūkst vecais.
Bet palādījums?
Nu, redzēs, mošu palādījumu. Nu, vēl jāpaštuko, jāpadomā. Taču ideja ir tāda, ka, jo esmu arī izgājis, man liekas, visiem elles lokiem, ko izpildītājs var iziet cauri, esmu arī izgājis tam, ka uzstājies randomā, viss kaut kur, blā, un es kaut kā, un nevienmēr atnāk cilvēki, nu tā, tie pasākumi, jo viņi vairāk ir, jo viņi ir dažādāk, vai ne, vienu brīdi uzstājies 500 cilvēkiem, vienu brīdi 1000 cilvēkiem, un katru reizi citādāk, un es izdomāju, ka būtu baigi labi, samazināt to random pasākumu skaitu, piemēram, ka Edavārdi uzstājas 3 dienā pilsētas svētkos. Nu, labi, tur ir honorārs, atnāk cilvēki paklausās, bet vēl lielajā bildē tas vispār, nu, kurš grib klausīties Edavārdus 3 dienā uz kaut kādā estrādē, vai ne, vai tā mūzika tur der. Un gribās riktīgi parūpēties par to, lai tā ielikt savu muzonu un sevi pašu, maksimāli biežāk tādās vietās, kuras tiešām iederos un kur viņiem vajadzētu būt, nevis iet uz to, ka mēģināt būt maksimāli visur. Lūk, jā, un tā kā, jā, gan jau rudenī kaut kas nākamais. Un pēc tam gan varētu, varbūt, decembrī uztaisīt vēl trešo bēdīgo dziesmu koncertu. Jo pēc pirmajiem diviem ir skaidrs, ko ir pieslīpēt, un tad varētu kā... Tradīcija depresīvākajā gada mēnesī uztaisīt bēdīgo dziesmu koncerts.
Jā, nu tas arī muzikāli, ko tu izdevi no tā, man šķita atkal kaut kāds jauns ets.
Tu biji uz tiem koncertiem
es
vai?
Es nebiju.
Aha, okay.
Es šobrīd vienkārši neataisnojoties, bet režīmā, kad es esmu nu jau netik jauns, bet nu jaunais fāters.
Bēdīgi.
Bēdīgi vecīt, samenedžēt to...
Jā, protams, jā.
Baigi grūti. Es jā. Ļoti, man liekas, pēdējais koncerts rapā, es uz Jizu biju.
Aha.
Un arī tāpēc, ka man jēkā uzdāvināja biļeti, man bija dzimšanas diena, un es teicu, okei, okay, sakrit viss kārts.
Tie bēdīgie koncerti bija riktīgi weird.
Jā.
Nē, nu, viņi bija jocīgi ar to, ka pirmoreiz dzīvē es visu koncertu nobliezu sēžot. Pirmoreiz dzīvē visa setlista būtībā ir no... Tādām dziesmām, kuras parastā koncertā tu neliktu pat īsti iekšā, jo tu zini, ka viņi nolaiž vaibu uz leju un ka zini koncertu. Un pirmais koncerts, man liekas, dzīvē, kur nekādā veidā vispār necentos kačāt publiku vai kaut ko. Kā jūs jūtaties šokar vienkārši beidzas dziesma, okei, okay, nākamā un aiziet. Un tas bija tā interesanti. Jā, tas bija... Noteikti jāatkārto, bet jā, es īsti, man nebija, jo zini, kad tu uzstājies, kad tu kačā publiku vai kad cilvēki skaita līdzi, tad tu pēc tā nosi, okei, okay, viss notiek labi. At šie koncerti bija tādi, kur cilvēki stāv un klausās, un tu močī, un cilvēki stāv un klausās, jocīgi, parasti tā ir slikta lieta, ja cilvēki, nu repā vismaz, ja cilvēki stāv, tāpēc tādas daudz jocīgi sajūta, jā.
Tie tavi plāni, kas iet ja no jau līdz rudenim, tādā back officeā iet kopā ar Maiju, vai ne? Viņa ir tava menedžera.
Vairs nav.
Vairs nav?
Vairs nav, jā, man liekas, kopš pērnā gada rudens, kaut kā tā. Jā, man liekas, mums, protams, var kādu var uzaicināt Maiju, un Maijas pusi arī ir svarīgi dzirdēt, bet es to norakstītu uz kaut kādām... radošajām nesakritībām. Man tomēr kaut kādā mērā patīk kaut kā pa savam darīt lietas un varbūt bieži patīk darīt lietas kaut kā tā diskanti. Nu, arī, piemēram, bēdīgo dziesmu koncertu, nu, arī tāds atkal, kā būtu, ja uztaisītu tādu koncertu, vai ne? Un kaut kā jā, mēs izdomājām, ka labāk katrs dara savējo lietu.
Bet tas ir baigi interesanti, ka jūs to varējāt izrunāt, tā teikt, iet to ceļu menedžmenta ziņa atsevišķi, bet palikt joprojām kopā. Jo, nu, tā kā tev ir darbs mājās, nu, man liekas, tur ir baigais risks saiet visu uz īsu.
Jā, protams, un ir ļoti grūti atdalīt. Nu, tā kā, ja tu esi gan attiecībās, gan darba kolēģi, nu, to darbu atdalīt no attiecībām, nu, grūti ir. Ja ir kaut kāds nesakritības un ka grib darīt citādāk un tad asāks diskusijas. Nu jā, man liekas, labāk ir ja tās lietas atdala, jā. Labāk būt attiecībās.
Jā. Es atceros Maija, kad, nu jau tagad tava līgava, viņa, jūs tanī laikā jūs bijāt kolēģi, vai ne? Jo es atceros tie bija pirmie BP koncerti, uz kuriem viņi atnāca.
Jā,
un es
jā, jā,
ieraudzīju, jā. Ka viņi vispār uzzīmējās kā tāds,
jā, 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 jā.
Kā tāds tās, un tagad ir pagājuši nu, jau 7, 8. Gadsiet.
Nu, sestais, nu, seši, tagad 7. Gadsiet, jā.
Jā, nu, pietiekami ilgs laika nogrieznis. Tu, numur viens Edavārdi.
Numur tomēr, viens Edavārdi. Esmu numur viens Edavārdi.
numur viens Edavārdi. nu, zināms, Čalis spēlē. Otrs, to esi Singapūras satīns, kas arī ir, nu, jū. Populārs. Nu, būtībā kā, tas jautājums, kā tu, kā Čalis, Es joprojām kopā ar vienu sievieti, ka tev, es domāju, poligāmijai un kaut kādām tādām lietām nu, ir vairāk nekā
variāti. Es nezinu, man liekas, ka es nekad ne, esmu tomēr kautrīgs cilvēks un arī, kad es neesmu bijis attiecībās, man liekas, man tur kaut kā, nezinu, nav baigā šitā rokstāra dzīve sanākusi.
Tātad tu satīni dziesmās melo?
Pārspīlēji.
Pārspīlēji.
Nē, nu labi, bišķi rokstāra dzīve arī sanāk, bet, nu, es nezinu, es laikam neesmu tāds šitais te, no manas laikam baigais jobers nevar sanākt. Un tā, kaut kā, jā, laikam drošāk jūtos attiecībās un ka ir stabilitāte un vispārējais, mm-hmm. jā.
Baigi daudz dažādi viedokļi par laulību, kā nu, tāda institūcija, vai tas ir vajadzīgs, vai tas nav vajadzīgs, jo kā, kas tad tur mainīsies, kāpēc tu nolēmi spērt to soli un tomēr precēties?
Nu, mēs ļoti ilgu laiku bijām draugs un draudzene, vai ne, un tas kaut kādā brīdī, nu, man tas kaut kādā brīdī noveco, laikam kaut kā tā, ka ir forši, ka tā kā to savienību visos iespējamos veidos padarīt stiprāk un to savien un līdz ar to arī teiksim precības jo man arī sākumā bija tāda zini tā sajūta ai preš kam rekord mēs esam kovā kāda starpība bet patiesībā es biju nu bildinot ļoti priecīgs laimīgs un visiem iesaku ja jums ir īstais cilvēks blokām tad bildiniet sliktāk no tā nepaliek Un jā, un vienkārši to savienību stiprināt, un kaut kas mainās, kaut kas tur mainās, kaut kas psiholoģiski, emocionāli tomēr mainās, jā, ka tie eksperti šie nopietnie soļi. Jo, es nezinu, grūtāk kaut vai izšķirties uzreiz, kas arī labi.
Bet mana teorija, es jau to esmu, man liekas, kādā podcastā teicis, tas moments, ka tu bildini to meiteni, kas arī piekrīt īstā meitene, nav tur pa labi, pa kreisi, ka tas ir tā mūsdienu pilsētas vīrieša iniciācija, ka agrāk tu tur tevi izmeta laukā un tur lika zobenu taisīt
Aha,
vai cirvi,
okay.
un tad tu kļūsti par to mužiku. Tad šeit, nu, arī, tad, kad tu dod tādu solījumu, tas jau, nu, okay, var runāt par institūciju, tur vai valsts priekšā, tur kaut kur atbild vai kāda cita priekšā, bet principā jau tas ir numur viens, tu tā kā, sev pasiek un tam cilvēkam, kad es par tevi rūpēšos.
Jā, jā un kaut vai, un zini, un tā ir tā lieta arī, man liekas, attiecību laikā, kas jāņem vērā, ka tā ir tā lieta, ko vajag atkārtot un teikt bieži un daudz dažādos veidos, vai ne? Man liekas, ka mums ir tīpaši džekiem varbūt vairāk patīk pateikt, re, kur es tev pirms 3 gadiem tā kā izdarīju kaut ko labu dzīvo ar to. zini, ka džekiem varbūt ir vairāk tas, ka, nu, es tur šito,
Vienais pateic, ka mīli, ja kaut kas mainīsies, pateikšu.
Jā, 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 bet attiecības tā ir tā lieta, kur visu laiku tas, nu, visu laiku jāapdeito, vai ne? Visu laiku vajag kaut kādu remontiņu uztaisīt, visu laiku jāsakārtot, tu nevari viņu nesakārtot. Un, tas, un šis arī ir viens nopietns veids, kā to darīt, vai ne? Un tad to, nu jā.
Nu, nākamais veids ir, kad maziņš Edvardiņš.
Nu jā, bet nu, es jau pats vēl maziņš. Es vēl pats vēl tāds, zini, kā vēl neizaudzis. Vēl...
Cik tev ir?
Man ir 33.
33? Tu jau esi pāri tricāram. Ok.
Neizskatās?
Nu, izties jaunāks.
jā, yes.
Es mēs tu labi izties.
Jo, projām. Ej, paldies.
Tu kačājies?
Jā, man patīk aiziet sporta zāli, bet, ko es visiem reklamēju, ir lecam aukla. Kardio ir viens no maniem... Kardio būtībā ir lieta, kas ir zāles pret viskaut ko manā dzīvē. Nu, pirmām kārtām jau pret nomāktu garastāvokli un kaut kādu depresiju, varbūt muraiņikiem kaut kādiem. Es izlēkojos ar lecamauklu un pusi no tā ir prom. Mm-hmm. Lūk, tā, un lecamauklu arī krūtā ar to, ka, man liekas, viņi labi dara reperiem, jo ko mums jādara? Jālēkā uz skatuves, vai ne? Un ja, tev, ja tu tā kā trenējies ar lecamauklu, tu būtībā trenējies...
Tie ir kaut kāds savs nezinu, treniņa formāts, kā tu to dari? Vai tas ir brīvs?
Nē, jā, man ir treniņa formāts. Man būtībā ir tāds lecamaukli ar svērtajiem šitiem te rokturiem. Mm-hmm. Bet, nu, viņi nav baigi smagi. Es nezinu, cik tur ir kaut kādi, varbūt 200 grami, 150 grami. Bet to var just ka ar laika lēkā. Un pašlaik es mēģinu darīt to, ka minūti 15 intensīvi lēkāt, 25 sekundes atpūt, un tad atkal maks intensīvi, nu, ķipa maks intensīvi, protams, jāsako sev līdz, un nav jāmēģina sevi nogalināt. Taču, nu jā, un tā kaut kādas 25 reizes, un tur sakrājas kaut kādas 40 minūtes.
Tas ir daudz.
Jā, nu, lai ir jēga no tā.
Jā.
Bet, jā, ir tīpaši, bet ja paralēli vēl iet sporta zāli, tad var riktīgi just, rokas, un kad tu beigās tur knapi, bet ir labs, jā.
Kad tu sāki vispār kačāties? Jo es, labi, nevaru īsmā pateikt, ka tu biji resnis, bet bija kaut
kā... Es visu laiku, man visu laiku mainās šitais, tā. Bet ne jau es, tievs ne jau no kačāšanās palieku, vai ne? Tas drīzāk ir, ka viena no galvenajām mākslām ir nepierīties, iemācīties, apstāties, ēst, kad es paēdu. Mm-hmm. Bet, nu, tur arī tas pa viļņiem iet. Es nezinu, es mēģinu būtībā, man tas pa viļņiem iet, laikam, nezinu, arī kaut kāda kačāšanās un tā, bet, ja es esmu uz vietas ilgāku brīdi, tad, jā, es mēģinu iet kaut kādā rutīnā un jā, un protams, par tiem sportiem vai kačāšanos, vai ne, interesantākais jau ir, priekš kā to darīt, ot, piemēram, priekš kā to darīt, nu, ja tu nepiedalies sacensībās. Ja tu ikdienā nestaigā bez krekla. Uz skatuves arī vienreiz gadā krekla dovelts. Savai sievietei tu patīc tāds, kāds tu esi, vai ne? Un tad, teiksim, galvenais iedolbīt sev iekšā, ka to sportu nu, darīt tīri priekš labsajūtas. Jo man laikam ir paveicies, ir cilvēki, kuri nejūta, zin, tos endorfīns, ka pasporto un viņiem tāds...
Viņiem, ir tādi.
Man liekas, es ik pa laikam lasu par kaut ko tādu. Bet man atkal ir jāiz, ka es dabūju tos endorfīns un viss safe. Man liekas, tas arī ir svarīgākais. Man liekas, šitie te tālajošie mērķi, nu, lai vecumā kājas nesāp un vispārējais vai kaut kas, vai lai būtu muskuļi, nu, ķipa, jā, foršie viņi ir, un forši pastīties sevi spogulī un padomāt, o, es kaut ko te, nu, tā kā, es nepalaižos vai kaut ko tādu, bet jā, nezinu, cik tas ir, bet, nu, svarīgā to mērķi uzstādīt savu.
Jā, nu, man personīgi labāk strādāja ar kompāniju, mm-hmm. tagad nejauši. Jauši, viss sakrits, ka daļa no BP iet uz boksu.
Jā, boksa projekts, boksa projekts.
Rītīgi, bet man arī patīk, tāpēc, ka tur ir kardio.
Jā, tas boks ir rītīgs. Es biju 5 reizes, man liekas, uz boksu, un tur es arī no turienes paņēmu lecamauklu. Mm-hmm. Jā, ka... Un kā?
Forši. Pagaidām patīk. Mums ir labs treneris, viņš nav dzīves saguris, viņš nav tāds, kas uzreiz tev liek sparingot, jo JK teica, ka viņš bija gājis kaut kur citur, un viņš bija laikam uz otro vai trešo treniņu aizgājis, un viņam ieliek pretī sparingot ar Džeku, kurš ir 8 mēnešus jau.
Tas un tad, bezjēdzīgi, ne?
Pazaudēt visu vēlmi. Nu, a mums tāds Aigars, ritīgi krūts Džeks, pozitīvs, viņam vienalga, cik kuram, tur nezinu, vēl ir tie tauki vai nav tauki, kurš ko var izdarīt. Viņš kādreiz dod tādu Nu, pozitīvu drive. Jā. Vēl viena lieta, ko es tev gribēju jautāt, kas mums daudz kas kopīgs, raps, brilles. Bet tu kaut kādu laiku biji prom no Latvijas.
Jā.
Apzināti izvēlējies pārziemot citur. Tas bija kaut kādu brīdi trends, cik es skatījos daudz
jā,
cilvēku.
Jā, nu ir tīpaši Covidā, vai ne?
Jā, tu izvēlējies. Kāda tava pieredze, kā tu meklēji to lokāciju?
Nu, tur jāpateicās galvenokārt Maijai, jo viņa bija iniciators, jo esmu mazliet, kā lai to pasaka, man nav tik viegli iziet ārpus komfortzonas. Man bija, ko mēs darīsim ar šito, bet mums jau šitais, bet būtībā mēs pārdevām mašīnu, nu dzīvokli mēs īrējām, atdevām dzīvokli, vairs neīrējām un aizlidojām. Un mums sanāca tā, ka mēs četratā lidojām, ar vēl vienu pāri dzīvojām kopā kādu brīdi. Un tam pārim bija gali Tenerifē, nu viņi jau bija sazīmējuši, kur var dzīvot pirmos divus mēnešus. Lūk, un jā, un ja sākumā, nu, es kaut kā visu laiku lauzos, tad padomāju, okay, būs forši, jo visu savu dzīvi apzināto un neapzināto 9 mēneši no gada ir tumsa un depresija un pelēcība un vispārējais, un man riktīgi gribējās pamēģināt, nes kā tas būs, ja cauru, nu, negluži cauru gadu, bet noķert, nu, ka ilgāk padzīvot saulē, un bija forši, bet un interesantākais ir paskatīties, kā tu kā cilvēks pierodi pie visa, vai ne? Ka pirmais mēnesis, tik interesanti, otrais mēnesis jau vienkārši sēdi mājās, nu, strādā attālināto darbu un nu, bišķi jāsaņemās, lai aiziet pie okeāna, vai ne, un vispārējais.
Man bija līdzīgi, tā kā es biju Gruzijā, cilvēki tur komentē.
Cik ilgi tu biji?
Mēs no kaut kāds 2,5 gadus kopumā, tur bija, nu, tā, ka
bet
mēs...
nepārtraukti.
Nepārtraukti, man liekas, bija pat kaut kādi 6 mēnesi. Es pirms,
nu jā.
Bet var sakot, ja mēs tur pirms 6 mēnešus bijām, tad mēs atbraucām tur uz 2 nedēļām vai mēnesi maks, un tad atkal braucām prom vai Covid laikā vispār mēs bijām tur. Un tad daudziem šķita, kad nu tu jau tur tikai sēdi savā smukajā vietā, tur, nezinu, skrien, spēlē golfu un neko nedari, bet īstenībā tā realitāte bija tieši tāda, tā kā tu saki, sēdi mājās strādā, rakstīja grāmatu par basketbolistiem, vēl kaut kādas darbas darīja. Un tas, kas man vienīgais tā mazliet, pa ko es domāju kontekstā ar Gruziju, katru rītu, kad es pamodos, tur bija tāda kalnu reliefs liels, un es domāju, nes kā, vai tas kaut kādā mērā iespaido to Gruzīnu arī mentalitāti, ka viņas laiks skatās uz kalnu, ka tev jākāp augšā, jāsasniedz vairāk, mēs Latvijā dzīvojam nu, tādā līdzenumā.
Latvijā ir baigi daudz debesis. Tā ir viena lieta, ko atbraucot es sajūtu, jo te nav tās debesis ierāmētas ar kalnu virsotnēm, te ir ļoti daudz plašā ziluma, bet, nu jā.
Tāda dekorācija nomainīšana tev to atklāja kaut ko jaunu par sevi?
Īsti nē, nebija. Drīzāk tas parādīja, ka no kaut kāda, ka no sevis baigi neaizbēgs, drīzāk otrādi, ka tāds, ka, nezinu, ja ir kaut kādi netikumi, kas ir Latvijā, tad tie netikumi arī ir ārzemēs un rezultāts tiem netikumiem arī ir tāds pats kā Latvijā. Nu tā, ka baigo atziņu man nebija, bet interesantākais, kas bija patiesībā tāds sociālais detoks, jo mēs sanāk visu, nu to, cik tur tie 6 mēneši vai 7, cik mēs tur bijām, sanāk, ka tu visus pasākumus laid garām, visus eventus, visus koncertus, tur dzimšanas dienas, viss iet garām, jo, un apkārt arī cilvēki, nu it īpaši Marokā, kad mēs bijām, mēs bijām Tamraktā tādā mazā ciemā, nu tāds turistīgs, bet pāris, nu tāds mazs ciems, un tur arī, tur vienalga, kā tu ģērbies, ko tu velc, tur blā, 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 un bija nenormāls sociāls detoks, ka, un arī nav nekādu pasākumu, it īpaši, nu Marokā tur, nezinu, zini, kā baigo, musulmaņu valsts dzert īsti. Nu, turisti it kā drīkst, bet nu, tur nav tāds baigi bāzētas kaut kādām izklaidām, vismaz tas gals, kurā mēs bijām. Un būtībā arī nav tā, ka ir tāds, pēc nedēļas jābūt tur vispār. Vienkārši ir, kārtējā sestdiena. Nu, labi, ejam tā kā pasauļoties. Izklausās garlaicīgi, bet patiesībā bija tāds, tu neskaiti laiku, nav nekādu pasākumu, nav cilvēki, kas jāsatiek, pat ja gribās cilvēku satikt, tu nevari viņus satikt. Tas bija pats interesantākais, tas detoks. Un pēc tam, kad mēs ielidojām Latvijā, pilnīgi jūti, ka sāks kaut kāds fona anxiety, vai ne, ka atkal sāks, te tomēr tu esi, nezinu, Rīga ir maza, vai ne, te tomēr te ir satiecis cilvēks gribot, negribot, pasākumi, tur blā, 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 viss kaut kas tāds. Jā.
Tu plāno kaut ko tādu atkārtot?
Jā, pavisam noteikti, jā. Bija ļoti interesanti šo ziemu nepārziemot un palikt Latvijā un pačekot, kā tad īsti ir ziemā. Tīpaši, ka novembrī sasniga sniegs un es, o, jā, cik interesanti. Nu, ka tiešām, ka tu vienu gadu izlaid to ziemu, tad ir interesanti, bet tad viss nokūst un ir tums un pelēcība, un tad, ā, jā, šī ir īstā ziema Latvijā. Nu, jā, ir kā ir. Bet, jā, jā, pavisam noteikti, jā. Jā, jāpaceļo, jāpārziemā vēl.
Ir kaut kādas jaunas valstis, tu domā?
Varbūt Šri Lanka jāpamēģina. Tāds,
kur ir Šri Lanka?
Tas ir pie Indijas.
Tur laikam, vai ne? Apakšā, vai ne?
Jā, nu, jā, tas ir Āzija, jā, tas gals. Bet jā, noteikti vajag, jā, tas ir tāda atpūta no šīs pasaules. Bet nav tā, ka es gribētu, nezinu, uz pavisam dzīvot ārzemēs. Nu, tā kā Latvija ir kruta.
Jā, jo tas arī man Gruzijā bija... Nu, šķiet tātad, ja tu pārsvarā cilvēki brauc uz kaut kādām vietām kā turisti, un tad, kad tu esi turisti, un cik ilgi tu nedēļas, nu, maksimums divas, tu tev nepast, varbūt pat tas ēdienas bija šī sāk jau apnikt, nu, tā virtuva. Un tad, kad tu esi ilgāk, un Covid tā bija tāda forša iespēja, ilgāk dzīvojot, tu pirms man iepazīsti to vietējo mentalitāti, un tu sāc saskarties ar problēmām, un tad, kad tu sāc saskarties ar problēmām,
jā.
Tad tu saproti, ka īstenībā Latvijā baiga labi ir, nu, daudzos aspektos. Kaut kur atkal nav. Bet domājot vēl par to, ko darīt uz priekšu, tev ir 33, tu ir kaut kāds bucket lists, ko tu esi uzlicis.
Nē. Laikam nav. Laikam nav. Es esmu galvenais mērķis, laikam. Man liekas, esmu vecumā, kurā, ja kādreiz... Man liekas, to arī dziesmās varēja justi tīpaši tur visās šajās vecajās mūsu vai manējās arī. Ja kādreiz bija baigais apjukums pa dzīvi un tāds, ko darīt, kā būt, kas jādara, ak Dievs, kā būs, kā bija, kāpēc, ļoti daudz šito, tad pašlaik es jūtos dzīvē tā, ka ir diezgan, ka viss nav tik sarežģīti, varbūt nemaz, ka ir diezgan skaidrs... Ko darīt, lai būtu labi, vai ne? Nu, nezinu, kaut vai veselības ziņā, kaut vai garīgā ziņā, radošā ziņā. Nav tā, ka ir uz 100% skaidrs, bet ir tādas lielas vadlīnijas ir skaidrs. Un laikam mans tas, ko es gribētu, ir maksimāli pēc viņām padzīvot maksimāli ilgi. Vai ne? Maksimāli ilgi darīt sev tā, lai ir labi man un citiem. Nu, zin, laikam tas ir tāds galvenais mērķis. Un ir arī zināms, kas jādara. Tas nav tāds abstrakts, vai ne? Ka ir svarīgi parūpēties par savu veselību. Jo zini, dienas beigās man patīk, es tagad atkal kādu brīdi, es to darīs, bet pameditēt man patīk. Vai pameditēt nevis tā, ka tu tur kaut ko mēģini savienoties ar... nezinu, kaut kādu mistisko pasauli vai kaut ko tādu, bet tu apsēdies un vienkārši novēro to, kas ir tieši šajā brīdī, vai ne? Tu apsēdies un tad tu saproti, ka tu, nu, būtībā esi ķermenis, vai ne? Tu esi fizisks ķermenis. Praktiski viss tavā, nu, pilnīgi viss tavā dzīvē ir atkarīgs no tā, kā vot šitais te jūtās, vai ne? Tas ir galvenais, nav nekādu, es nezinu, mistisku tur maģiju, kuras tur, ja tu jūties sūdīgi, nu, fiziski, tad arī garīgi tu jūtīsies. Un viss tas ir basics. Ja tu gribi justies labi pa dzīvi, dari maks tā, lai tas ķermenis labi jūtās, vai ne? Nu, un tādas pamat, vienkārši, man liekas, tās visas lietas ir tādas pamatlietas, vai ne? Es nezinu, esi jauks pret cilvēkiem, vai ne? Vai arī, nu, jā, un visādas tādas lietas. Jā, jā, un galvenais viņām sekot un maksimāli, mēģināt maksimāli labā režīmā to visu darīt.
Un tas labi justies ķermenim, tu domā sportu, vai ne? Tas to virzien.
Ne tikai, nu, es nezinu. Arī, jā, bet būtībā, man liekas, mūsu vecumā mēs jau varam, nu, vispār arī pa dzīvi mēs varam apsēsties un tā pastīties pēdējiem 10 gadiem un ot atzīmēt punktus, kad bija slikti un kāpēc. Vai ne? Ir gana daudz informācijas, lai saprastu, kas īsti nestrādāja. Un man liekas, tagad ir tas ļoti labs laiks, lai to salikt pa plauktiņiem. Un tā ļoti vienkārši, ok, šitais nestrādāja, nedaram to. Nu jā, un ķermenim jau arī, zini, kā kaut vai miegs, kaut vai nepierīties, kaut vai ļoti basic stuffs, vai ne? Tur nav nekāds mistikas un tur nevis kaut kāds, tur nezinu, mistiskas tējas jādzer vai vēl kaut ko, bet, nu, tās visas lietas, tie pamati ļoti vienkārši, jā. Un ka, jā, tas arī, ko biežāk, nu, jā, ko biežāk gribas darīt, ir atskatīties to, kā ir bijis, pastīties lietām, kuras nav strādājušas, un viņas nafigi izmest ārā no dzīves. Un mēģināt tā rulēt, mēģināt nekāpt uz tiem pašiem grābekļiem.
Nu, to es tev novēlu.
Jā, paldies! Oi, kāda gara saruna! Būs jāgraiz!
Nē, mēs viens pret viens liksim iekšā. Dritīgi forši, ka tu atnāci.
Jā, paldies! Ļoti labu sarunu!
Paskrēja laiks, nemanot, negribas, kā saka, tevi kavēt, jo tev vēl jāiet ir izdarīt kādas lietas.
Jā,
šodien
albuma cenzētā versija jāuztais.
Jā.
Kaut gan es gāju cauri tekstiem un pārsteidzoši maz lamu vārdu. Visbiežāk tajās dziesmās ir dziesma, un tad kaut kādā trešajā pantā kaut kur adlibā ir bļeģ, un ir tāds, fuck, labi, šī ir rupja dziesma. Vai ne? Jo, nu, rupja dziesma skaitās no viena rupja vārda, vai ne? Rakstiet komentāros. Jā. Un rakstiet komentāros, vai sūds ir lamu vārds vai nav? Sūda. Var teikt par radio vai nevar?
Cik es esmu dzirdējis, man šķiet, ka var.
It kā var, jā. Bet
tenī pat laikā, labi, tu mums saruna baigi aizies garāk. Bet par to, vai alkoholu var pieminēt vai nevar. Jo man šķiet, ka jūsu dziesma, kas bija Satīnas remix lieliem koncertam,
Jā, iedzersim pa glāzē.
Jā,
to, nu, ja tas
to nepaņēma.
Jā, bet dziesma. Ja tas ir labvēlīgais tips džins ar toniku, tad jā, to gan var. Jā,
tad to var. Un es vēl esmu dzirdējis kaut kādas citi piemēri, kur man nāk prātā, bet to taču it kā nevar.
Jā. Nu, tur jājautā radio cilvēkiem, kas tad tur... Nu, varbūt viņi tur dzer džinu ar toniku, un varbūt no citiem viņiem ir slikti. Jā.
Kas to zina? Ok, paldies Edavārdiem. Tiekamies ar tevi noteikti kādā koncertā vasarā varbūt.
Varbūt,
obligāti rudenī un jā. obligāti Edgars Sniegs iesaka noklausieties jauno Edavārdi albumu.
Iekšas ir ārā.
Hip-hops.
Hip-hops.